Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 7, bună dimineața, la microfon, Radu Stănescu. Ministrul american al apărării Donald Rumsfeld a anunțat că Statele Unite vor da curând publicității fotografiile celor doi fii ai lui Saddam Hussein omorâți marți de forțele americane pentru a dovedi că aceștia nu mai sunt în viață. Adjunctul lui Rumsfeld, Paul Wolfowitz, a explicat că Statele Unite au decis să dea publicității aceste fotografii deoarece doresc să se asigure că sunt crezute de poporul irachian. Wolfowitz a arătat că dovada că fiii lui Saddam sunt morți ar putea conduce la o scădere a numărului atacurilor împotriva trupelor americane și de asemenea ar putea pune capăt temerilor irachienilor, potrivit cărora Saddam Hussein ar putea reveni la putere. Administratorul civil al Irakului, Paul Bremer, a afirmat că Statele Unite doresc ca în următoarele 60 de zile să restabilească securitatea în Irak, să relanseze economia irachiană și să promoveze democrația. Bremer a mai spus că Statele Unite doresc să recruteze și să antreneze primul batalion al noii armate de voluntari a Irakului și de asemenea intenționează să formeze 8 batalioane de apărare civilă. Americanii doresc de asemenea ca în următoarele 2 luni să înceapă procesele Curții Penale Centrale, să înceapă seminarii de formare pentru judecătorii irachieni și să refacă alimentarea cu electricitate până la nivelul de dinainte de război. Iranul a făcut cunoscut pentru prima oară că are în custodie câțiva membri marcanți ai rețelei Al-Qaeda. Ministrul iranian al informațiilor, Ali Younesi, a afirmat că Iranul a arestat un număr mare de suspecți Al-Qaeda de la prăbușirea regimului taliban din Afganistan. El nu a oferit nicio informație în legătură cu identitatea membrilor Al-Qaeda reținuți în Iran. La rândul său, ministrul iranian de interne a afirmat că parte din membrii Al-Qaeda vor fi judecați în Iran, parte extradați în țările lor de origine, iar restul deportați în țările de unde au intrat în Iran. La Washington, secretarul de stat american Colin Powell a afirmat că anunțul făcut de Iran reprezintă o evoluție interesantă, iar purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Scott McClellan, a arătat că afirmațiile iraniene nu pot fi verificate, dar ele confirmă prezența Al-Qaeda în Iran, Scott McClellan.
The statements would appear to confirm what
declarațiile Iranului vin să confirme ceea ce noi și alții considerăm a fi o semnificativă prezență Al-Qaeda în Iran, inclusiv a unor membri marcanți ai rețelei. Acești teroriști, am spus-o foarte clar, trebuie aduși în fața justiției, a spus purtătorul de cuvânt al Casei Albe. Un consilier al primăriei din New York a fost împușcat mortal ieri la primărie de către un rival politic și a fost la rândul său ucis de către poliție. Primarul New Yorkului, Michael Bloomberg, a anunțat că Othniel Askew l-a împușcat pe consilierul James Davis în interiorul primăriei. Bloomberg a mai spus că Askew a intrat în primărie în calitate de invitat al lui Davis și de aceea nu a fost controlat la intrare. Înregistrările video i-au arătat într-adevăr pe cei doi intrând împreună în incinta primăriei. Askew era rivalul lui Davis pentru nominalizarea din partea Partidului Democrat pentru viitoarele alegeri locale pentru consilieri. Motivul asasinatului nu este cunoscut. Solicitările autorităților ungare de a se implica în negocierile privind aderarea României la Uniunea Europeană sunt determinate de intenții pozitive, a afirmat miercuri purtătorul de cuvânt al Ministerului Ungar de Externe, Tamás Tóth, citat de agenția MTI. Tamás Tóth a explicat că utilitatea participării Ungariei la aceste negocieri, chiar înainte ca Budapesta să fie membru deplin al Uniunii Europene, este dictată de o serie de interese comune ale Ungariei și ale Uniunii Europene, între care protecția mediului, controlul frontierelor, cooperarea regională și transporturile. În replică, ministrul român de externe, Mircea Joană, a spus că negocierile se desfășoară cu cele 15 state membre ale Uniunii Europene și că nu vor fi redeschise dosarele închise deja în negocieri. Joană a explicat că procedurile și poziția Comisiei Europene și Consiliului European sunt extrem de clare. Ceea ce se negociază cu cei 15 membri nu face obiectul unei renegocieri cu cele 10 noi state membre. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Eugeniu Țurla, a respins miercuri acuzațiile Colegiului Medicilor privind obligația directorilor de spitale să semneze pentru bugete sub necesar. Potrivit președintelui CNAS, valoarea contractelor încheiate cu spitalele în 2003 este în medie cu 15-20% mai mare decât anul trecut. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Radu Stănescu. Ascultați-ne din nou la ora 8. Când va fi difuzat următorul buletin de știri. Aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
Bună seara, doamnelor și domnilor. La microfon, Radu Călin Cristea. Cerul, altfel cât se poate de senin al relațiilor româno-maghiare, a fost acoperit de câțiva nori de ploaie, puțin, probabil, și aducător de furtună. După ce un înalt oficial al guvernului de la Budapesta a afirmat la Bruxelles că Ungaria dorește să se implice în negocierile de aderare a României la Uniunea Europeană, dorință nuanțată și limpezită ulterior de șeful diplomației de la Budapesta, László Kovács. Ministrul de Externe, Mircea Joană, a reacționat astăzi foarte tăios. Este vorba despre un reflex care noi speram să se fi terminat la această oră, a spus Mircea Joană. Guvernul e vădit îngrijorat de succesiunea pierderii proceselor intentate statului român la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg, CEDO. Agentul român de pe lângă CEDO, Bogdan Aurescu, a trecut în subordinea externelor, ministrul Joană sperând că în acest fel se va reface imaginea României în litigiile aflate sau urmând să intre pe rolul CEDO. E greu de presupus, ca să nu spunem chiar jignitor, să ne imaginăm că judecătorii CEDO vor fi în vreun fel sensibili la retușurile de imagine ale României. Ei nu fac decât să judece abuzurile regimurilor Iliescu în ceea ce privește respectarea proprietății private, în special în domeniul imobiliar. Partidul Național Liberal, PNL, a intrat evident și sonor în campania sa electorală. PNL nu va guverna cu PSD în nicio situație, a afirmat astăzi, într-un interviu apărut în presa centrală, președintele liberal Teodor Stolojan. Mai îngăduitor din actuala echipă a puterii, doar cu președintele Iliescu, căruia i-a reproșat totuși declanșarea scandalului Cosma, Stolojan a aruncat în aer orice vagă apropiere de PSD, un partid despre care, cu doar câteva luni în urmă, vorbea în termenii, îl citez, neexcluderii unei eventuale colaborări la guvernare. PNL pare să se angajeze într-un proiect solitar, cu șanse reduse în acest moment cel puțin de asociere cu Partidul Democrat. PNCD a lansat astăzi o invitație interesantă. Filiala de Cluj a Țărăniștilor a solicitat, printr-o scrisoare oficială trimisă Casei Regale de la Versoa, ca aceasta să desemneze un candidat pentru Senat. Țărăniștii consideră că varianta ideală ar fi o candidatură a principesei Margareta pe listele PNCD. Totul e catastrofal. Aceasta este concluzia la care se ajunge într-un comentariu despre situația dramatică a sistemului medico-sanitar din România. Comentariul a apărut astăzi în cotidianul Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Să sperăm că nu spre o catastrofă va duce scăderea la cote de alertă a Dunării, fluviu care, datorită secetei prelungite de pe întreg parcursul său, se află în anumite zone din România la cel mai jos nivel înregistrat din 49 încoace. Pagubele economice se fac deja simțite și ar putea fi cu greu evitate și unele ecologice. La toate acestea, ministrul Dan Ioan Popescu a avansat și o soluție, îl citez, noi sperăm să plouă. Relațiile româno-maghiare din ultimii ani pot fi considerate excelente. Un bun start l-a constituit semnarea în septembrie 96 la Timișoara a tratatului politic de bază dintre România și Ungaria. Zonele mai mult sau mai puțin litigioase care au apărut după aceea pot fi considerate minore. Ar fi vorba de monumentul generalilor maghiari de la Arad, de statutul moștenirii lăsate de Emanuel Gojdu, de preliminariile la legea statutului maghiarilor de dincolo de granițe, de unele controverse cu caracter comercial ivite în cadrul CEFTA și de alte câteva evenimente, cum spuneam, fără relevanță. Andrei Juhas, ministrul ungar pentru relații europene, a declarat la Bruxelles că Ungaria dorește să fie implicată în negocierile de aderare a României la Uniunea Europeană. O apreciere, cel puțin aparent inofensivă, care a stârnit o iritare, înclinăm să credem, disproporționată a Bucureștiului. Detalii de la Sabina Fati.
Autoritățile de la București au răspuns dur și prompt declarației ministrului ungar al integrării, care spunea în urmă cu două zile că Budapest ar vrea să fie la curent cu negocierile care se poartă între România și Uniunea Europeană. Reprezentantul guvernului ungar a precizat că țara sa nu dorește să fie, citez, fizic prezentă la aceste negocieri, ci doar să afle cum se tranșează chestiunile legate de domeniul circulației persoanelor, de afaceri interne și a celor din domeniul judiciar. Astăzi, ministrul român de externe a dat însă un răspuns destul de nediplomatic.
Este, dacă vreți, un instinct probabil mai greu de reprimat la unii politicieni din țări vecine, care se gândesc că lucrurile care le negociem acum cu cei 15 ar putea eventual să afecteze interesele în principal economice și comerciale ale unor țări din Europa Centrală.
Ministrul român de externe mai consideră că, cităm, este vorba despre un reflex care noi speram să se fi terminat la această oră. Valentin Stan, profesor de relații internaționale la Universitatea București, este însă de părere că astfel de poziții arată mai degrabă orientarea spre trecut a României.
Oficial din România nu pot să-și depășească acea stare care de fapt este plasată într-o schemă paseistă de interpretare a relațiilor internaționale și care, în vremi pe care noi încercăm să le uităm, au indicat această continuă contradicție între România și Ungaria, ce adesea a luat aspectul și dimensiunile unei confruntări. Să fim bineînțeleși, Ungaria este parte a comunității internaționale europene în structuri de tip NATO și din 2004 în Uniunea Europeană, acolo unde vom fi și noi, toate aceste idei ale unei nostalgii imperiale ce ține de un anume trecut când Ungaria ar fi avut un cuvânt de spus și în numele altor popoare sau națiuni, sunt chestiuni pe care Ungaria le-a abandonat, cel puțin din perspectiva relației cu România, încă din momentul în care a semnat un tratat, în momentul în care s-a lansat într-o relație cu țara noastră, ajutând România să intre atât în NATO cât și în Uniunea Europeană.
Valentin Stan, profesor de relații internaționale la Universitatea București. Săptămâna trecută, miniștrii de externe români și ungari s-au întâlnit la București, declarând că între cele două țări au fost rezolvate toate problemele. Acum însă Bucureștiul s-a arătat nemulțumit de încercarea Budapestei de a ști ce și cum se negociază între România și Uniunea Europeană. Șeful diplomației de la Budapesta s-a arătat mirat însă că România nu are destulă încredere în Ungaria, precizând că este vorba despre problemele care vor apărea în momentul în care Ungaria va fi cu totul în spațiul Schengen, iar România nu. Șeful diplomației de la București pare însă să nu țină cont de aceste precizări și încearcă să sugereze că Ungaria ar vrea să modifice elemente deja negociate de România cu Uniunea Europeană.
Eu înțeleg preocuparea, dar ea nu își are niciun fel de obiect în procedurile actuale. Dacă fiecare dintre noi am încercat să redeschidem teme deja negociate în Uniunea Europeană, am deschide o cutie a Pandorei care s-ar reproduce la nesfârșit. Și noi suntem interesați de ceea ce negociază Ungaria cu Uniunea Europeană.
Ministrul român de externe spune totuși că dacă este vorba doar de o cerere de informare din partea Ungariei, lucrurile pot fi rezolvate. L-am întrebat pe Valentin Stan, specialist în relații internaționale, de ce se teme România de Ungaria în condițiile în care cabinetul de la Budapesta nu pare să obstrucționeze în niciun fel Bucureștiul în fața Uniunii Europene.
Ideea pe care o slujesc oficialii ungari nici pe departe nu vizează o complicare a procesului de negocieri dintre România și Uniunea Europeană, ci efectiv o asistență suplimentară pe care o acordă România în contextul în care Ungaria are interese majore să fluidizeze această frontieră ca și România, dacă ne gândim numai și la simplu motiv că totuși în România noastră sunt în jur de 1.600.000 de cetățeni români de naționalitate maghiară, de care sigur Ungaria se consideră și se simte atașată, ori asta este o întărire a relației bilaterale și o preocupare în plus ca această fluidizare de care vorbeam să se realizeze. Deci niciun fel de intenții negative, niciun fel de intenții de a crea obstrucții în procesul de negociere dintre România și Uniunea Europeană, de aceea reacțiile de la București mi se par total disproporționate și nesemnificative din punctul de vedere al intenției guvernului la Budapesta.
Valentin Stan, profesor de relații internaționale la Universitatea București, consideră că în relația bilaterală dintre România și Ungaria nu s-au produs asperități și că lucrurile vor fi înțelese până la urmă și în România. Cu toate acestea, tonul mai degrabă politic decât diplomatic folosit astăzi de ministrul român de externe pare să indice un anumit disconfort al părții române. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Grupul pentru dialog social, GDS, a organizat astăzi o dezbatere cu tema grațierea lui Miron Cosma, act de clemență sau gest electoral. Discuția a pornit, desigur, de la declarațiile făcute în ultimele zile pe marginea eventualității ca fostul lider al minerilor din Valea Jiului să fie pus în libertate, fie prin grațierea acestuia de către președintele Iliescu, fie printr-un recurs în anulare ce ar urma să fie promovat de procurorul general Joițe Tănase. Liana Ionescu se află chiar la sediul GDS, unde a avut răgazul să asculte câteva opinii despre acest caz. Liana, mai întâi câteva detalii de atmosferă, poate că ar fi bine să pornim chiar cu evocarea unora din participanții la această discuție.
Da, bună seara, Radu. Vreau să spun mai întâi că această dezbatere încă nu s-a încheiat și chiar este în toi. La ea participă, firește, reprezentanți ai principalului organizator, grupul de dialog social, reprezentanți ai asociației victimelor mireriadelor, este vorba nu numai de mineriada din 91 pentru care a fost condamnat Miron Cosma, dar și ai mineriadei din 90, fostul consilier al președintelui Constantinescu, Zoe Petre. Aș preciza că singurul partid care a răspuns acestei invitații a fost Partidul Național Liberal, reprezentat prin senatorul Radu Fea Alexandru, prin Alexandru Lăzescu, Adrian Cioroianu și Thomas Kleininger. De asemenea, sunt prezenți numeroși ziariști care s-au ocupat de-a lungul timpului de această problemă a mineriadelor și au relatat pe larg și cunosc foarte bine dosarul mineriadelor.
Liana, te-aș întreba, care au fost unghiurile din care a fost atacat acest subiect? Care au fost perspectivele din care s-a analizat acest caz care a iscat atâtea discuții?
Cum era de așteptat, acest caz a fost abordat din mai multe perspective. Ele ar putea fi subsumate la două direcții. Prima, aspectul juridic al întregii chestiuni, practic al eliberării lui Miron Cosma. Și al doilea, aspectul politic și al impactului electoral. În ceea ce privește aspectul juridic, s-au făcut diferite evaluări ce ar însemna această grațiere în raport cu un recurs în anulare, ajungându-se la concluzia că o grațiere ar fi ceva mai puțin decât recursul în anulare, care practic l-ar absolvi pe Miron Cosma de vinovăție. De asemenea, dacă va fi doar grațiat, el va putea fi rearestat, știindu-se că este judecat și pentru mineriada din 97. Un alt aspect ar fi că Miron Cosma nu și-a recunoscut vinovăția și atunci o iertare nu este posibilă în situația în care cel ce urmează să fie iertat nu și-a recunoscut vinovăția. Dar, așa cum a atras atenția Sorin Alexandrescu, toată această discuție în jurul modalității în care ar urma să fie eliberat Miron Cosma este o capcană, pentru că problema de fond este dacă Miron Cosma trebuie eliberat sau nu. Și aici toată lumea a fost de acord că asta este o chestiune imorală, eliberarea lui Miron Cosma, având în vedere faptele de care acesta se face vinovat. Al doilea aspect ar fi, firește, cel politic. În primul rând, de ce face Iliescu cu acest gest, de ce ar face și mai ales dacă este gata să-l facă, pentru că mulți dintre vorbitori au fost de părere că Iliescu deocamdată tatonează terenul și nu a luat o decizie în acest sens. De asemenea, s-a spus că Iliescu nu-și uită oamenii și vrea să dea un semnal în felul acesta că îi recompensează, un semnal de recunoaștere, un semnal care vine și după medalierea lui Adrian Păunescu și după alte semnale pe care le-a dat în acest sens. La capitolul politic se pune însă întrebarea cui ar servi un asemenea gest de liberarea lui Miron Cosma. Doamna Zoe Petre a fost de părere că întreaga cheie a acestui proces ar fi o negociere pe sumasă cu Vadim și ar fi un semnal care favorizează PRM-ul. Nu se știe însă din ce considerente, poate tot așa cum au fost și în alegerile precedente, ca eventual la limită să se voteze răul cel mai mic. Adrian Cioroianu a susținut însă că PSD-ul nu ar fi favorizat din tot acest gest și că, mă rog, mai ales tinerii din PSD nu ar agrea un asemenea gest și nu s-ar vedea favorizați de un asemenea gest. Această remarcă a iscat numeroase discuții și numeroase nemulțumiri, mai ales în rândul victimelor mineriadelor.
Ultima întrebare, Liana, deși poate că ea sună cumva prematur, dat fiind faptul că, așa cum spune, discuțiile sunt în desfășurare, GDS poate fi socotit ilustrativ pentru societatea civilă românească. Unii consideră acest grup chiar epicentrul acestei societăți. Va face ceva această societate civilă legată de cazul Cosma în viitorul apropiat?
Da, acum se discută tocmai în legătură cu un protest care urmează să fie inițiat și o strângere de semnături. Cel care a venit cu această propunere este președintele Alianței Civice, Șerban Rădulescu Țonăr. Am uitat să spun că și Alianța Civică este printre organizatori, sau în orice caz este prezentă. Un protest împotriva acestui gest, al pregătirii acestui gest. De asemenea, s-a propus să se facă mai mult decât acest proces și, și anume o campanie susținută prin care să se ceară redeschiderea dosarelor mineriadei din 90.
A fost Liana Ionescu de la sediul GDS, care îi mulțumesc pentru aceste informații. Ion Iliescu, portret în Evantai, este titlul eseului politic semnat de Horia Roman Patapievici.
În ultima vreme, președintele Iliescu este activ. Activ și abuziv. Pentru un om care ar trebui să se comporte în primul rând ca un președinte, adică imparțial, evitând partizanatul politic ca dracul tămâia, și pentru un politician care ar trebui să se gândească la retragerea din politică, deoarece a epuizat dreptul de a mai candida pentru un nou mandat, domnul Iliescu este bizar de activ și de imprudent. A lăsat deoparte orice reținere, se lansează în tirade imposibile, stă la tacrale cu cine se nimerește, zâmbește, face din ochi, râde, își lățește gura peste obraz, se alintă, dă din mână, se buțe mulțumit, se poartă peste tot, tot mai relaxat, mai fără trac, mai familiar. Ce mai? Se simte în toată țara și în tot locul ca acasă. Bună oară în chestiunea trecutului. Nu e niciun secret pentru nimeni că domnul Iliescu l-a detestat pe Ceaușescu. Dar, în mod curios, are slăbiciune pentru Ceaușei. Îi plac aproape toți servitorii de casă ai fostului regim. Chiar și cu Vadim Tudor se poartă blând și înțelegător, așa cam cum te porți cu un băiețel zvăpăiat. Are feblețe pentru securiști, pe care îi protejează ca o mamă. Activiștii de partide pe vremuri îi smulg suspine, artiștii oficiali ai lui Ceaușescu îl emoționează. Simți, după iritarea indignată cu care vorbește de capitalism, că naționalizarea și colectivizarea i-au căzut cu tronc. Și încă le mai iubește. În discursul liberal care este astăzi la modă, președintele simte o amenințare personală, iar nările sale atente la deviaționism adulmecă extremismul. Domnul Iliescu, deși detestă monarhia, are simț ereditar. Pe toate odraslele tovarășilor tinereței sale de activist, le cocoloșește filial, în ciuda faptului că unele dintre acestea i-au devenit, din punct de vedere politic, adversare. Pe scurt, idealul de reconciliere națională al președintelui Iliescu este o Românie în care el să domnească, iar Ceaușeii să-l servească. Patriarhal, sentimental, ca într-un tablou de familie. În acest idilic tablou de familie, cum am putut vedea de curând, președintele îl decorează pe Adrian Păunescu cu Steaua României, rang de cavaler. Ce contează că Adrian Păunescu a fost cel mai nerușinat agent al cultului personalității lui Ceaușescu? Doar e un membru al familiei. Ca persoană privată, domnul Iliescu își exprimă public opinia că Miron Cosma ar trebui grațiat. Ca președinte, sugerează justiției cum să-i propună acest lucru ca totul să pară legal. Poți să-i reproșești ceva? Și Miron Cosma, fostul său tovarăș de mineriadă, este, în fond, un membru de familie. Tot în logica aceluiași tablou de clan, la Congresul PSD, președintele Iliescu, care ar fi trebuit să nu mai aibă nicio legătură partizană cu partidul în numele căruia a devenit președinte, se comportă, fără niciun fel de reținere, ca șeful de facto al partidului. Acolo, sub îndrumarea sa paternelă și suverană, a făcut și a desfăcut oamenii și posturile, cum i-a plăcut. Pe față și în culise, președintele Iliescu, al României, s-a purtat ca un președinte de partid, al PSD. În partid și în România, domnul Iliescu se comportă ca în familie. Asta nu înseamnă că președintele tată este lipsit de asperități. Oh, nu! Dacă îl critici, ești, în ochii lui, un extremist. Niciun om de bună credință nu-l poate critica pe domnul președinte, spun oamenii lui, deoarece omul adevărat simte că domnul Iliescu îi pasă, că nu e ca ceilalți oameni, în special din opoziție, care sunt interesați doar de putere, de ciolan, de interese meschine. Domnul președinte e sărac și cinstit, spun ei. E un adevărat tată de familie. Ca noi, dintre noi, pentru noi. În fond, pentru președinte, România și partidul sunt cam același lucru. Ambele sunt locul său de muncă, cabinetul său prezidențial, apartamentul său de locuit, biblioteca și toaleta sa, fundalul pe care se proiectează tabloul său în mărime naturală, înconjurat de familie. Cum știți, însă, în familie nu e întotdeauna armonie. Mai sunt și certuri. Monopolul admonestării trebuie să-i aparțină, cum altfel, tatălui. pater familias. Nu demult, în calitatea de tată al marii familii alcătuite din instituțiile statului, președintele Iliescu l-a admonestat sever pe președintele Curții Supreme de Justiție, Paul Florea, pentru decizia curții în favoarea judecătoarei Andreea Ciucă, arestată, cum se știe, în corul aprobativ al președintelui, al procuraturilor, al șefului SRI și al ministrului de justiție. Când e vorba de familia sa, domnul președinte nu se mai ferește. O apără, suferă pentru ea, e necruțător cu dușmanii. Are hachițe? Le dă glas. Doar el e mereu bine intenționat. El își iubește familia. Îl irită ceva? Vai, ce e la gura lui? Poți să te superi. Doar el e mereu bine intenționat. Președintele, cum se știe, își iubește familia. Face lucruri chipzuite și a doua zi face altele, nechipzuite. E atât de evident că face totul pentru noi, că ne iubește ca pe copiii lui. Cum să-l critici? Cum să-i reproșezi inconsecvențele? Numai cineva din afara familiei ar putea o face. Dar acela, domnul președinte o știe, e un dușman. Nu al lui personal, pentru că el nu are nimic cu nimeni, el e complet dezinteresat. Dar acela, cu siguranță, este un dușman al țării. Îmi vine să-mi închei corespondența de azi, spunând, gata cu gluma. Dar greșesc. Că acceptăm ori nu acest lucru, fapt este că președintele Iliescu rămâne tătucul familiei în care suntem obligați de frații mai mari să trăim. Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.
O radicalizare fără precedent a discursului liderilor PNL față de orice formă de apropiere, asociere sau colaborare cu PSD. Pare să nu fie vorba nici de un joc tactic și nici de un puseu trecător. Liderul liberal Storojan este mai tranșant ca oricând, în distanțarea netă față de PSD, afirmând de pildă, într-un interviu apărut astăzi în cotidianul Evenimentul Zilei, că România nu poate să se mai scalde în această mocirlă de politici promovate de PSD. Sorojan a lansat și câteva săgeți otrăvite în direcția defuncte CDR cu o trimitere străvezie la PNCD și la ex-președintele Constantinescu cu acțiunea sa populară. Afirmând că PNL are la ora actuală un statut care se deosebește de statutele altor partide politice din România, Storojan a părut să acorde șanse destul de reduse unei alianțe electorale cu Partidul Democrat. Într-o conferință de presă ținută astăzi, președintele PNL și-a menținut același ton foarte acid, criticând vehement anumite politici ale PSD, relatează Petru Ionescu.
Partidul Național Liberal și liderul său, Teodor Storojan, și-au radicalizat poziția față de actualul partid de guvernământ, acest fapt fiind un semn clar al demarării campaniei electorale de către liberal pe toate fronturile. După ce Storojan a afirmat fără echivoc că Partidul Național Liberal nu va guverna alături de PSD în nicio împrejurare survenită după alegerile generale viitoare, miercuri, liderul liberal a declarat cu ocazia semnării unui protocol de colaborare și susținere reciprocă cu Uniunea Națională a Patronatului Român, că PSD a recurs la o încălcare a dreptului la informare și la exprimare a opiniilor libere prin presă, fără precedent în perioada postdecembristă în România. Teodor Storojan.
Libertatea de exprimare și dreptul la o corectă informare sunt încălcate zilnic de către baronii centrali și locali ai PSD-ului. Niciodată după 1989 puterea nu a exercitat o presiune atât de brutală asupra mass mediei. Pentru a pune căluși criticilor, PSD, Partidul Stat, folosește amenințările, șantajul, distribuirea preferențială a publicității, sfidarea justiției, controlele financiare și acapararea de trusturi de presă.
Având în vedere că PSD a servit postul național public de televiziune și face presiuni în toată țara asupra mediei independente, Storojan a declarat că Partidul Național Liberal va monitoriza de acum înainte toate abuzurile puterii față de presă. Teodor Storojan.
Postul public de televiziune a devenit după canalul oficial de propagandă al PSD-ului. Partidul Social Democrat, acest partid stat, a instituit prin baronii săi locali o adevărată gherilă care vânează jurnaliștii și trusturile de media independente. Față de această situație gravă în care se află presa, Partidul Național Liberal dorește să monitorizeze împreună cu organizațiile neguvernamentale toate cazurile de abuz împotriva jurnaliștilor.
Și liderul Uniunii Patronatului, Miluț Petre, a declarat că PSD urmărește să subordoneze economia românească scopurilor sale politice cu caracter electoral. Miluț Petre.
Îngrijorarea noastră este legată de faptul că acele investiții pe care le-am făcut în România nu mai pot fi recuperate atâta timp cât economia de piață este centralizată, iar cheltuielile guvernamentale, cheltuielile politice sunt exorbitante și au un singur scop, păstrarea puterii politice, nici de cum configurarea unei economii de piață funcționale care să permită României să intre în Europa.
Teodor Stolojan a lăsat să înțeleagă că deja își va coordona acțiunile cu cele ale PD pentru a combate ceea ce el numește Partidul Stat PSD.